15 je sati.
Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.
Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove Radio Beograda 2. Ja sam Nada Babić i danas ću vas ja voditi kroz najaktuelnija dešavanja u kulturi. Muzej naivne i marginalne umetnosti u Jagodini, čija je obnova uveliko u toku, odnedavno je pod okriljem države. Zahtev za prenos osnivačkih prava muzeja zgrada na Jagodine na Republiku Srbiju zatražilo je Ministarstvo kulture. Danas ćemo u emisiji razgovarati sa direktorkom muzeja Ninom Krstić, čućemo šta ova odluka znači za sam rad muzeja, kakve su sada aktivnosti muzeja, ali i kada će rekonstrukcija biti privedena kraju. U Studentskom kulturnom centru u Beogradu otvorena je sinoć jedna zanimljiva izložba ilustracija za decu za korači u našu priču. Postavku na kojoj su izloženi radovi 20 autora priredila je ilustratorka Nada Serafimović. Idemo danas i do Niša. U paviljonu u Niškoj tvrđavi posetioci od sinoć mogu videti izložbu savremene japanske grafike malog formata. Autorka ove izložbe je dr. Snežana Petrović, a čine je radovi članova udruženja japanskih grafičara. Ovo udruženje inače nastalo je još 1931. godine i od tada aktivno nastupa na brojnim izložbama u svetu, promovišući japansku grafiku i kulturu. Socijalistička žena danas, to je naziv tribine održane u Beogradskom domu omladine u okviru ciklusa Jugoslavija danas, zamišljena budućnost i neostvarena prošlost u organizaciji Centra za jugoslovenske studije. Kako su žene u Jugoslaviji ostvarile svoja prava i ravnopravnost u društvu koje se ubrzano menjalo, kako danas sagledavamo to vreme, neka su od pitanja o kojima je bilo reči na ovoj tribini. Ostanite s nama do 4 sata.
To my heart to see a young man fall.
Kao što sam već spomenula na samom početku emisije, govorit ćemo danas i o Muzeju naivne i marginalne umetnosti u Jagodini, čija je obnova u toku, a odnedavno ovaj muzej je pod okriljem države. Zahtjev za prenos osnivačkih prava muzeja zgrada Jagodine na Republiku Srbiju zatražilo je Ministarstvo kulture. U narednim minutima razgovaramo sa Ninom Krstić, direktorkom muzeja. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Evo, kažite nam, šta ova odluka najpre za vas znači? Da li će se nešto promeniti u samom radu muzeja?
Pa znate kako, u pitanju je mali nesporazum. Muzej naivne i marginalne umetnosti u Jagodini je specijalizovan muzej za naivnu i marginalnu umetnost i pod Republikom je već 18 godina. Naime, tu odluku o odricanju od osnivačkih prava opština je donela još 2003. godine. Međutim, nikada nije došlo do samog prenosa što se tiče dokumentacije. Zamoljeni smo da ovu odluku donesemo ponovo, tako da smo i mi zamolili grad Jagodinu da na prvoj sledećoj skupštini, odnosno zamolila je ministarka Maja Gojković, da se na prvoj sednici narednoj donese odluka, nova odluka zbog proteklog vremena, kako bi se čitav ovaj proces uspešno završio. Inače, mi smo na budžetu Republike Srbije već 18 godina. Da. Samim programom i svim ostalim aktivnostima.
Da, dakle, sada je proces i završen u samom radu muzeja. Sve ostaje, pretpostavljam, kao i u proteklim godinama. A vi ste godinama čekali na obnovu muzeja. Evo, sada je rekonstrukcija uveliko u toku. Kažite nam, dokle se stiglo s tim poslom i kada će radovi biti gotovi?
Pa mi smo započeli oktobra meseca 2019. godine. Došlo je vreme da obilje koje čuva trezor, a to su dela naivnih i marginalnih umetnika iz više od 30 zemalja, dakle dela preko 500 autora, među njima i dela reprezentativnih vajara, to su u pitanju monumentalne skulpture od po nekoliko metara, koje nikada nisu maltene ugledale svetlo dana, baš zbog te nemogućnosti i oskudnom prostoru u muzeju. Bili smo strpljivi i konačno došli na red sa jednim dobrim idejnim rešenjem i sa dobrim projektom koji se odnosi na rekonstrukciju i na dogradnju aneksa. Dakle, detaljno revitalizaciju, sređivanje postojećeg objekta i dogradnju modernog aneksa. Dobija se korisna površina od blizu 2000 kvadrata, tako da smo tražili način sa viđenim arhitektama, tražili način da spojimo taj moderni duh i stari objekat, tako da će biti tu i novih nekih sadržaja i kino sale i otvorenog depoa,
novi prostor i nove
posetioci imati prilike da zaista vide i deo onoga što je u depou. Dakle, prostor je zaista zahtevan i odgovorit će zaista svim tim nekim novim potrebama i radoznale publike i nekog savremenog trenutka kada se muzeji sve više pretvaraju u neku vrstu klubova gde ljudi rado odlaze.
Kada će radovi na rekonstrukciji biti gotovi?
Radovi uveliko teku, idu u dobrom pravcu. Bili smo zatečeni pandemijom, ali smo zaista, zahvaljujući izvođačima, uspeli da prebrodimo tu neku vrstu i finansijske i druge vrste kriza. Planiramo zaista u ovoj godini da otvorimo prostor. Prošle godine je muzej, nažalost, online obeležio 60 godina svog postojanja čitavim nizom tih nekih online izložbi koje su prenele, nadam se, pravu sliku o kontinuitetu razvoja jedne specifične institucije Laboratorije kreativnosti.
Nastavljamo u kulturnim krugovima razgovor sa Ninom Krstić, direktorkom Muzeja naivne i marginalne umetnosti u Jagodini. Nina, spomenuli ste da će rekonstrukcija muzeja biti gotova tokom ove godine, spomenuli ste i novu stalnu postavku, a vi sarađujete sa mnogim institucijama kulture u zemlji, ali i svetu, organizujete gostujuće izložbe. Šta je trenutno aktuelno i šta imate u planu? Nedavno ste priredili jednu online izložbu.
Taj neki najsvežiji događaj što se tiče međunarodne saradnje je potpisan memorandum o saradnji sa srodnom institucijom u Milanu, tačnije Majrano di Casteggio, sa muzejom Casa dell'Art Brut, kućom Art Bruta. Mm-hmm. Gradimo neke dogovore i projekte kad sve ovo prođe, da napravimo neku vrstu razmene projekata u tom smislu što će italijanski umetnici svakako učestvovati na našem sledećem trijenalu umetnosti samoukih vizionara. Takođe, naši umetnici, njihova dela kao što su Igor Simonović, Joškin Šiljan, Vojislav Jakić, Sava Sekulić, dela njihova nalaze se na stalnoj postavci ovog značajnog muzeja u Milanu. I čitav niz je interesantnih projekata gde bi zajedno učestvovali u trećoj zemlji, na primer na festivalu Outsider Arta u Parizu i tako dalje. Od tih planova takođe, eto da kažem da sam da smo u saradnji sa značajnim multimedijalnim umetnicima, režiserima Marijom Del Curtom i Bastianom Ženuom, pri kraju sa o našem umetniku Joškin Šiljanu. Evo, ja sam juče upravo imala sastanak sa gospodinom Draganom Bujoševićem, direktorom RTS-a, koji je takođe prihvatio neku vrstu koprodukcije vezano za ovaj značajan film o našem outsideru. Ako sve bude kako treba, na velikoj izložbi u našem kulturnom centru u Parizu, oktobra meseca ove godine, imaćemo prilike i da promovišemo, dakle da imamo premijeru ovog velikog filma i naravno da otvorimo retrospektivnu izložbu slika ovog vrsnog umetnika. Trenutno, ovo što sam pomenula, 18 online izložbi, trenutno je prosto u okviru 8. marta, Dana žena, otvorena je jedna interesantna izložba ornamentu delima frankofonih umetnica.
Evo, nedavno je završen rad na nacrtu zakona o muzejskoj delatnosti. Pa šta ovaj zakon predviđa za delatnost vašeg muzeja?
Prilično smo pogođeni što se u novom nacrtu nije našao muzej naivne i marginalne umetnosti, specijalizovani muzej koji se isključivo bavi ovom vrstom zaštite, strukovne organizacije na zaštiti dela samoukih vizionara. Ja se nadam, a mi smo uložili primedbu, stručni savet muzeja uložio je primedbu s obzirom da vrstu nadležnosti prema vrsti muzejske građe muzej zakonski prema članu 85 zakona o kulturnim dobrima već dakle zakonski obavlja da. Ovu vrstu matičnosti, tako da smo zaista uskraćeni, nismo dobili obrazloženje zašto nas nema u nacrtu, a da podsjetim, šest novih muzeja je dobilo tu vrstu matičnosti učestvujući na javnim raspravama u Novom Sadu i u Beogradu, gde su se mogli čuti zaista čitav niz primedbi na nacrt, a sve u cilju da nam taj zakon o muzejskoj delatnosti koji je zaista neophodan pokrije što veći broj tih nekih elemenata strukovne organizacije.
Evo za kraj, evo kažite nam kako sada radi muzej u ovo vreme.
Muzej u ovo vreme je dislociran, izložbe se organizuju umerenim intenzitetom, pre svega zbog same situacije, uglavnom van muzeja i online, naravno u našoj laboratoriji kreativnosti. Na to dobit ćemo i adekvatan prostor, tako da će biti prava prilika da sa punim potencijalom oslonjeni na sopstvene resurse, eto, zasijamo u punom svetlu, nadam se, već krajem ove godine.
Nina, hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Sola al centro della movida, baci al gusto di medicina, agrodolci come la Cina, mi capisce soltanto Frida, resto in giro che ho perso il treno, alle 6 c'è l'arcobaleno, 4 amiche o qualcuno in meno, bueno, ho già il cuore pieno. Io sono terra, scendente pioggia, niente di utile in questa borsa, anche se ho tempo mi trucco di corsa, poi cosa avevo da fare? Dimmelo nella tua lingua, mettici un po' di vaniglia, parla più forte da qui non si sente, ripeti lentamente. Sembra le Hawaii, domani che cosa mi aspetto? Tu cosa ci fai nel mio letto? Io sono terra scendente vodka, sera drizzando una luna storta, salto il weekend ma con l'aria in corsa, che poi cosa avevo da fare? Dimmelo nella tua lingua, mettici un po' di vaniglia, parla più forte da qui non si sente, ripeti lentamente. Cielo grigio come neffa, tanto poi l'estate torna indietro per inerzia, parla più forte da qui non si sente, ripeti lentamente.
15 je sati 22 minuta, ovo su Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2. Nakon uspešnog učešća i svetske premijere u glavnom takmičarskom programu jubilarnog 50. Međunarodnog filmskog festivala u Rotterdamu, dugometražni dokumentarni film Arte Popivode, Pejzaži otpora, narednih dana bit će prikazan i u Međunarodnom takmičarskom programu festivala dokumentarnog filma u Parizu u centru Pompidu. Ovaj festival održava se od 12. do 21. marta ove godine. A sinoć je u Studentskom kulturnom centru na Novom Beogradu otvorena je jedna interesantna izložba ilustracija za decu za Zakorači u našu priču, grupna postavka 25 autora različitih generacija i senzibiliteta, među kojima su Bob Živković, Maja Veselinović, Mihajlo Vojnović, Marija Miladinović, Ana Petrović, Marica Kicušić, organizatorka događaja Nada Serafimović i drugi. Na otvaranju izložbe, koja će posle Studentskog kulturnog centra biti izložena i u Rančićevoj kući u Grockoj, bila je Ana Vučković-Denčić.
Ne samo da su različiti stilovi ilustratora čiji su radovi izloženi, takve su i njihove teme. Aleksandar Zolotić se dotiče i tema iz nauke, koju svojim maštovitim crtežom pokušava da približi najmlađima.
Što se tiče mojih radova, susreću se čak tri tipa knjiga za decu, a koja su opet i za starije. Naprimjer, pomenuta ilustracija je iz knjige Uroša Petrovića, koji je poznat po knjigama gde se fikcija i priča meša sa zagonetkama i sa elementima koji pomažu deci da razviju svoje mogućnosti. Moj stil uglavnom karakteriše ta neka, da kažem, raskošnost prostora i scenografije u kojoj su priče smeštene, obilatost detalja, sve ono što, u čemu ja sam uživam i do sada sam imao sreće da se spojim sa autorima tekstova i knjiga koje su ispunjene raznoraznim opisima, detaljima koje sa uživanjem mogu da prenesem na sam papir.
Kakva je dinamika potrebna za saradnju sa autorima tekstova i kako na to gleda ilustrator Aleksandar Zolotić?
Situacije su razno razne. Nekada i vreme, zavisno od rokova i vremena, lakše padne, na primjer, ako je tekst koji treba da se ilustruje već pripremljen sa zadatim nekim, recimo, tezama kako nešto treba da izgleda i šta treba sve da se nađe na ilustraciji, a s druge strane tu su i knjige gde je to potpuno otvoreno i u svakom slučaju je najlepše kada su karte otvorene, kada autor, ilustrator može da priđe tekstu sa punom slobodom. Meni lično uvek znači kada su tekstovi ispunjeni opisima. Na lakši način uplovim u taj svet i tu priču.
Biljana Mihajlović nije samo autorka ilustracija za knjigu Drvene priče Ivane Mijuce, već i igračaka koje uz nju idu, čitavog jednog mikrokosmosa. Kako ona vidi svoju poziciju ilustratorke?
Tipo, kada recimo dobijem konkretnu temu, kada dobijem priču, znači naravno prvo pročitam priču, uđem, pokušavam da je doživim, zamišljam. Znači zamišljam, razmišljam kako bi to izgledalo, da je to stvarno, da to postoji i na osnovu toga recimo stvaram neku ilustraciju i malo je proširim, onako dodam neki svoj deo, šta bi ja volela da se tu još nađe, pa ako mi neko kaže Meda Zimi spava u jazbini, a onda u toj jazbini dodam kuhinju, dodam kreve, dodam lampu, dodam slike na zidu, da taj Meda dobije jednu pravu toplu atmosferu.
Omiljeni motiv radova Biljane Mihajlović su životinje.
Životinje su nekako neminovne, to predavanje ljudskog oblika životinjama je od uvek bilo interesantno deci i ja mislim da to i dan danas ostaje. To i meni čak vrlo interesantno da ih prebacim u neki ljudski oblik, da zamislim kako bi to bilo kada bi jedan Meda kuvao ručak ili kada bi se brijao ili kada bi imao rutinu onu koju mi posjedujemo. I mislim da je u stvari za ilustratora jako bitno da i on sam ima razvijenu maštu da bi to mogao da iznese i da prenese na pravi način. I nije uvek dovoljna samo priča pisca, nego je potrebno da imate i vi neki svoj nastavak te priče, da bi to bio onako, ta ilustracija bila potpuna, da bi bila pun podvodak i da bi se na njoj videla neka lepa fina emocija i da bi decu postakla na maštu. U principu da bi nastavili da pričaju svoju priču.
Biljana i Aleksandar su među 25 autora čiji su radovi izloženi u okviru poduhvata za Zakorači u našu priču, koje svoje kolege cene i vole Biljana Mihajlović i Aleksandar Zolotić.
Ja kada sam kretila, meni idol svakako bio Dušan Pavlović. Ja rekao Dušanovi radovi su mi bili onako kao priča za sebe, zato što gledajući njegove ilustracije, maltene imate priču gotovo bez teksta. I bio mi je inspiracija i bio mi je podstrek. Ja kada sam kretala da crtam, prvo sam otišla kod Dušana Pavlica da mi mi on kaže ja to mogu ili ne mogu, pa ako Dule kaže Biljana može, sva sreća, rekao je da mogu, pa sam ja ostala pri tome da se bavim ilustracijom. Inače mi jako bilo bitno njegovo mišljenje.
Svakako su tu i naši uzori. Ova izložba je posebno zanimljiva po tome što spaja radove i starijih ilustratora i mlađih. Ja sam negde lično tu u sredini, ali svakako sam među ovima koji su se ugledali na radove ovih starijih i na neki način gledajući njih bili ohrabreni da time počnu da se bave. Baš je dosta različitih stilova, ali naravno tu je Dušan Palić i Maja Veselinović, čiji koloriti grafičnost ilustracije uvek prijatna za videti i uvek sveža i inspirativna.
Eko. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Metropolitan Opera na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 13. marta u 19 časova Charles Gounod, Faust. U glavnim ulogama Jonas Kaufmann, Marina Poplavska i René Pape. Diriguje Yannick Nezet-Séguin. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Can you spare the time?
Pozorišni festival najboljih komediografskih ostvarenja Srbije, Dani komedije, koji se po tradiciji u Jagodini održavaju od 20. do 27. marta, odloženi su i ove godine. Novi termin biće utvrđen posle konsultacija sa pozorištima Srbije, to je izjavio danas direktor Kulturnog centra u Jagodini Nebojša Petrović, a premijera predstave Deobe prema romanu Dobrice Ćosića u režiji Juga Radivojevića, koja je bila zakazana za sutra u Narodnom pozorištu u Nišu, odlaže se zbog bolesti glumca iz predstave, javili su iz direkcije ovog teatra. Uprava Narodnog pozorišta obavestiće naravno javnost o naknadnom terminu izvođenja premijere. A u Nišu je u paviljonu u Niškoj tvrđavi posetioci, sinoć je otvorena izložba, dakle posetioci mogu videti izložbu Savremena japanska grafika sa Sonjom Vukašinović iz Galerije savremene likovne umetnosti, razgovarala je o ovoj postavci Biljana Mijalković.
Ovu izložbu priredili ste u saradnji sa Snežanom Petrović sa Akademije umetnosti u Novom Sadu.
Dobar dan vama i vašim slušaocima. Jeste, Snežana Petrović je bila naš gost u grafičkoj radionici pre nekoliko godina. Od tada zaista mi imamo divnu saradnju sa njom. Ona se i svojom samostalnom izložbom grafika u tehnici mezzotinte predstavljala niškoj publici. Ova izložba zaista sjajnih japanskih grafika je stigla u Niš zahvaljujući njoj i njenoj saradnji sa Udruženjem japanskih grafičara.
Ima 60 grafika?
Jeste, na izložbi se nalazi 60 likovnih stvaralaca, koji su svi članovi tog Udruženja japanskih grafičara. Udruženje postoji od 1931. godine i aktivno izlaže na međunarodnim smotrama od 2013. Inače, Snežana Petrović je učesnik mnogih njihovih likovnih salona kada je grafika u pitanju i dobitnica je mnogobrojnih Grand Prix-a sa grafičkih manifestacija, te tako i otud ta divna saradnja sa japanskim grafičarima.
Dok ne vidimo izložbu, kako možete da je približite našim slušalcima? Kakve karakteristike ima savremena japanska grafika?
Dakle, na postavci su zastupljene grafike malog formata, realizovane u različitim tehnikama visoke, duboke, ravne štampe i digitalne štampe. Sagledavajući izložbu u celini, uočava se mnoštvo različitih poetika od figurativnog do apstraktnog izraza. Na njihovim grafikama se može videti mrvica tog tradicionalnog grafičkog rada čuvene japanske grafike, kada je drvorez u pitanju, ali svakako grafičari prate i savremena dostignuća, te tako na izložbi, kažem, imamo i digitalnu štampu.
Izložbu možemo da vidimo do 23. marta, naravno uz sve epidemiološke mere u paviljonu u Niškoj tvrđavi.
Jeste, izložba će biti otvorena svakog dana od 12 do 5 popodne, osim ponedeljkom kada prostori ne rade. Izložba zaista za sve ljubitelje umetnosti i grafičkog lista verujem da će ostaviti lep utisak, ne samo zbog toga što su različite tehnike zastupljene na postavci, već i zbog različitih likovnih izraza, jedinstvenog i kolorita japanskih savremenih grafičara koje možemo i mi sada videti. Sve grafike su i grafički listovi su nastali u protekle dve godine, tako da eto, zaista savremena japanska grafika je došla u Niš.
Da, nemamo baš često priliku da iz dalekog Japana vidimo umetnička dela.
Pa jeste, posle Novog Sada i Galerije La Vista, evo i Niš je imao tu sreću da prikaže japansku grafiku. Niš je i poznat po toj tradiciji i velikom broju grafičara koji je grad izrodio, tako da ljubitelji umetnosti su zaista oduševljeni. Vidim da su već dobre kritike i na svim društvenim mrežama. Od otvaranja od 12 sati baš smo imali veliki broj posetilaca.
Hvala vam mnogo na razgovoru.
Hvala i vama i sve najbolje. Prijatno.
Takođe.
Nayanderu anata no koto ga naze ka watashi ni wakaru no. Kurushinde kurushimi nuite ikite kita anata nano ne chi no namida nagashite naita ningen teki na sugata ga
Ovo je Radio Beograd 2, Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture. Kombank dvorana prekršila je protivepidemijske mere koje su na snazi u Srbiji i bit će izrečena kazna zbog održavanja koncerta grupe Crvena jabuka, kažu u vladi Srbije. Podsjetimo, grupa Crvena jabuka održala je koncerte u Kombank dvorani dve večeri za redom 8. i 9. marta. Kombank dvorana pozvala se na ono što je dozvoljeno ustanovama kulture, ono što se odnosi na pozorišta, ali to pravilo nije primenjivo za koncerte, tako navode u vladi, a oglasila se i Kombank dvorana sa opštenjem da su koncerti sprovedeni po svim propisanim epidemiološkim merama. Dodaju da je drugi koncert koji je bio zakazan za nedelju 7. mart, kada su uvedene posebne mere od strane kriznog štaba vlade Republike Srbije, pomeren na utorak, za utorak 9. mart, čime ga dodaju ispoštovano na procedura odlaganja samog događaja. Kažu i da u potpunosti poštuju aktuelne važeće mere s obzirom da ne postoje nove mere. U prilog tome, kako piše u ovom saopštenju, govori to da su prethodna dva vikenda bili u potpunosti zatvoreni i da već 12 meseci jedva održavaju kontinuitet rada iz poštovanja svih propisanih mera. Mi ćemo naravno pratiti dalje razvoj ove situacije. A spomenula sam već da je u Domu omladine Beograda sinoć održana tribina Socijalistička žena danas. Na ovoj, u ovom razgovoru učesnice su se bavile preispitivanjem prošlosti druge polovine 20. veka, analizirajući žensko pitanje i s perspektive 21. veka, dakle iz današnje perspektive. Slušamo detalje od Aleksandra Dropca.
kustoskinja Ana Panić govorila je o rezultatima i sadržaju izložbe Ženska strana, koja je imala za cilj da vizuelno predstavi neka od pitanja vezanih za temu žene u socijalizmu, od 40. do 60. godina 20. veka u Jugoslaviji i svom iskustvu prezentacije ove teme.
Tako da se bavimo nekako jugoslovenskim temama iz današnje perspektive 21. veka i nekih aktualnih zapravo dešavanja i toga da li smo to nešto iz prošlosti baštinimo danas ili ne, da li smo neke stvari zaboravili, da li smo ih ugradili u današnju budućnost ili smo mogli da ih ugradimo, a nismo, tako da svakako tu jedna od nezaobilaznih tema i zbog samog datuma i 8. marta Međunarodnog dana žena nam je Žena danas, to je po časopisu Žena danas koji je izlazio u celom jugoslovenskom periodu od međuratnog perioda do kasnije socijalističkog, tako da smo nazvali tribinu Socijalistička žena danas, odnosno opet šta je ostalo od tih prava koja smo nekada stekli, da li smo ih zaboravili, da li smo ih izgubili, da li ih danas nekako nazivamo nekim drugim imenima pa se za njih borimo pod okriljem evropskih vrednosti, a zapravo su ih naše pretkinje već izborile za nas. Biće prikaz izložbe koja je održana pre, ima sad već 10 godina u Muzeju Jugoslavije u kome ja inače radim kao kustoskinja. Vera Gudas-Dodić, koja je naučna saradnica Instituta za noviju istoriju, će dati jedan jako dobar pregled zapravo upravo tih prava žena i kako su one do njih došle od Drugog svetskog rata pa do jugoslovenskog perioda i kako se nekako ta uloga žena zapravo stišala negde 50. kad više nije bilo tolike potrebe za zapošljavanjem i angažovanjem žena i žene su nekako onda vraćene na te svoj reproduktivni okvir i vraćanje u kuću, brigu o deci, to je smatrano takođe dostojnim zadatkom izgradnje nove zajednice i o recepciji nekako danas kako mlade generacije shvataju i po meni koliko ne shvataju šta je bitno, znate kad vam neko dođe mladi kaže šta će nam taj emancipacija. Mislim, zapravo suštinski ne shvatajući šta je nama emancipacija donela. Onda kad kažete, ali ti sad ne bi mogla da voziš tati na auto, ne bi imala pravo na svojinu, onda kao, aha, ups, pa da, to jeste malo problem. Pa znaš, ne bi mogla da naslediš stan od tate. Aha, da, vidiš, onda je korisno. Tako da, nažalost, čini mi se da mlade generacije, ono što je moje iskustvo iz muzeja, zaista suštinski nisu svesne.
Sociološkinja i aktivistkinja Jelena Riznić analizu je fokusirala na aktuelne situacije iz perspektive današnjeg stanja, govoreći o radnim pravima žena sa posebnim osvrtom na uticaj mera štednje na ženska prava.
Na koji način je došlo zapravo do ozbiljne retradicionalizacije rodnih uloga? U onom smislu da moramo da priznamo da socijalistička Jugoslavija nije bila najsjajnija po pitanju ženskih prava, ali joj se treba priznati dosta toga. Ali sve ono što je došlo nakon toga je zaista zabrinjavajuće za žene.
Koje su to bolne tačke, da kažemo, na početku 21. veka u odnosu na bivšu Jugoslaviju?
Pa, pre svega, radna i reproduktivna prava, to je ono što bih ja istakla kao najznačajnije. Radno pravo u onom smislu da žene teže izlaze na tržište rada, pre svega zbog toga što su opterećene dvostruko, dakle i u privatnoj i javnoj sferi. Tržište je rodno određeno, dakle postoje specifični sektori u koji žene odlaze. Ti sektori su najčešće oni koji su manje plaćeni, koji prvi stradaju u vreme ekonomske krize, što se zaista pokazalo nakon 2008. godine. A što se tiče reproduktivnih prava, tu bih istakla to da ne samo da imamo populacione mere koje ne uzimaju u obzir materijalnu realnost u kojoj žene žive, već prosto prebrojavaju decu doslovno, nego i postoji tihi rat protiv prava na abortus, što je suštinski pravo na psihofizički integritet žene. Tako da su to otprilike dve vrste prava koje bih ja istakla kao najugroženije danas. Samo da poželim srećan mesec u kom se više posjećamo istorije ženske borbe i da nam bude prosto borbeno i glasno.
Socijalistička žena danas je druga tribina u okviru ciklusa Jugoslavija danas, zamišljena budućnost i neostvarena prošlost, koju tokom 2021. godine Centar za jugoslovenske studije realizuje u saradnji sa Domom omladine Beograda.
Let's just say you find someone, you like him, he likes you. Let's just say you get along, life goes on that way. Now let's just say you fall in love. He falls in love with you. Let's just say it stays that way.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Juče je u 72. godini preminuo poznati filmski i TV montažer Andrija Zafranović. Radio je na nekim od najvećih filmskih ostvarenja jugoslovenske i srpske kinematografije, kao što su Balkanski špijun, Otac na službenom putu, Dom za vešanje, Karaula. Ovaj filmski umetnik, brat Lordana Zafranovića, rođen je u Maslenici u Hrvatskoj. Na Akademiji umetnosti u Pragu, na katedri filmske i TV montaže, diplomirao je 1975. godine. Bio je redovni profesor i šef katedre na Fakultetu dramskih umetnosti, a od 2009. i redovni profesor Filmske akademije u Pragu. Radio je na mnogim filmovima i TV dramama, sarađivao je sa velikim brojem reditelja. Na vest o Zafranovićevoj smrti za naš program govorio je reditelj i scenarista Goran Radovanović.
Veoma sam potrešen Andrijinim odlaskom. On mi je bio veliki prijatelj, jedini možda najveći prijatelj u svetu filma, kojeg sam upoznao 1986. godine na filmu Oktoberfest koji on montirao. Ja sam pisao taj scenarij. Radio sam sa njim tri moje filma, Hitna pomoć, kubanski film Svi dele do kraja i film Enklava. Prosto je bio i prijatelj, i učitelj, i profesor, i guru medija. Uz njega sam rastao i kao čovjek i kao umetnik.
Kako ovog vrhunskog sineastu i saradnju s njim pamti reditelj Rajko Grlić?
S Androm sam počeo raditi 89. Prvi film koji smo zajedno radili je Čaroga. Od te 89. do Ustava, zadnji koji smo radili, je prošlo puno godina. I sve što sam snimio je išlo kroz njegove ruke. Ali baš sve. To znači da sam sa čovjekom proveo po filmu na tih 5-6 filmova po 4 mjeseca svakom, od 9 ujutro do 6 popodne. Proveo sam s njim više u jednoj sobi nego s bilo kojim drugim ljudskim bićem. I to da možete provesti, znači da mora biti drag, mora biti blizak, mora nešto biti u životu. A Andra meni bio puno toga u životu. Bio je jedan filter i ideja i same realizacije. Radili smo svugdje u Zagrebu, u Ljubljani, u Pragu i u Minhenu. Montirali smo te filmove svugdje po Europi i živjeli zapravo zajedno u ta vremena. Tako da, odlazak njegov, a on se dugo sprema, nažalost. Tako da sam se polako nekako... Prema smo i dalje pripremali novi film. On je čito, razgovarali. Pokušali smo zaboraviti na realnost. Ima jedan nevjerovatan osjećaj za film, za emociju, za izvuč iz glumca. Ono najbolje što sam odonio. Ima je neku veliku brigu za svaki film. Ja to uvijek ponavljam da on kad uđe u film, on kao da je ušao u samostan. To je potpuna askeza. On tih 24 sata bio u montaži ili van montaže misli otvorio. Baš je onako jedan čovjek koji je s neizmjernim guštom radio to što je radio. A divno je vidjeti čovjeka koji zna i u kojoj tome uđe.
U Zafranovićevom opusu, između ostalih, su i filmovi Čudo neviđeno, Arizona Dream, Kraljevski voz, Večernja zvona, Haloa, Praznik kurvi, Josephine, Jaguarov skok, Bićemo prvaci sveta, Kralj Petar I, Ime naroda. Za svoje stvaralaštvo nagrađen je sa 3 zlatne arene za montažu na filmskom festivalu u Puli, i to za filmove Kraljevski voz, Balkanski špijun i Večernja zvona. Dobitnik je nagrada za najbolju montažu na filmskom festivalu u Sopotu, nosilac je priznanja Fipresci, nagrađen je i na Pariskom filmskom festivalu Jugoistočne Evrope, dobitnik je nagrade za životno delo filmskog festivala Cinematic. Nemački filmski časopis Kinofilm Schnitt Andriju Zafranovića proglasio je najboljim evropskim montažerom 2017. godine. Thank you. A mi smo stigli do kraja današnje emisije Kulturni krugovi, koju su realizovali Srđan Stojiljković, Igor Ristić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, ja sam Nada Babić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, posle vesti je emisija Zlatni presek, koju uređuje i vodi Tanja Živković. Do slušanja!